Dnešná hostka je 28 rokov šéfkou najväčšieho slovenského vydavateľstva. Opýtame sa jej, či sama číta sladké romány, ktoré predáva. Ako veľmi Slováci prahnú po konšpiračných knihách a či má hranicu toho, čo by už nevydala. Šéfka IKARu, Gabriela Belopotocká. Tak vítajte.
Ďakujem pekne.
Máme leto. Mýlim sa, ľudia majú viac času čítať, tak to sú také druhé Vianoce pre vás? Myslím, obchodne?
Trošku sa mýlite. Hej. Vianoce sú len jedny. V lete ľudia skôr miňajú peniaze na dovolenky.
A nečítajú viac?
Možno čítajú tie vianočné knižky, ale nekupujú ich viac.
A čiže je nejaký iný taký pík toho trhu ako Vianoce? Vianoce sú len jedny a vtedy sa predá polovica knih?
Knihy začínajú sa tak naozaj predávať v októbri. Uh-huh. Vrcholí to decembrom a január ešte je veľmi dobrý a potom to ide mierne dole, dole, dole a zase príde október. Takže my veľmi máme radi vydavatelia 4 mesiace do roka, október až január.
Takže vy sa chystáte teraz?
My sa veľmi chystáme, ale viete, vydavateľstvo, každé vydavateľstvo je obrovská loď. Nedá sa pripraviť za 2-3 mesiace. My na vianočný trh sa chystáme rok, dva dopredu. My ideme princípom, ať žije král, umrel král. Ako náhle vydáme, odovzdáme do tlačiarne titul, okamžite sa vrháme na ďalšie a ďalšie projekty.
Áno, ja som pozeral, že štatisticky my máme, myslím, že 5000 vydaných kníh celkovo na Slovensku, keď odpočítam nejaké učebnice a vy máte nejakých 400 ročne?
5000 ročne, ako myslíte, mm-hmm. Áno. Minulý rok sme mali 364, ale tento rok nie sme až tak natešené, ale budeme mať 460.
A prečo nie ste natešené?
Lebo s tým je oveľa viac roboty, ale nejak tak vyšlo, že toľko dobrých titulov sme objavili, že o 100 sme zvýšili produkciu nášho vydavateľstva.
No, vy máte veľmi radi také tie veľké knihy o Michelangelovi a Rafaelovi a samozrejme vydávate všeličo zaujímavé, ale je podľa vás aj knižný brak?
Toto je veľmi ťažké slovo. Ja si myslím, že ľudia majú čítať. Mne je úplne jedno, čo čítajú, ale nech čítajú. Bez čítania si myslím, že ten život je oveľa chudobnejší. To, že čítajú love storky, mňa to vôbec neuráža, lebo človek má toľko trápenia a strasti v robote, takže trošku takej romantiky do života dostať si myslím, že není od veci. Čo je brak? Ja to neviem definovať. Ja si myslím, že každá kniha, ktorá sa predá viac ako 1000 kusov na Slovensku, je dobré, lebo ľudia aspoň nielen kúpia, ale dúfam, že aj prečítajú.
Vy ste, keď Evita začala vydávať také tie svoje paperbacky, tak pripravili ofenzívu vašu, takéže príbehy z kabelky, pokiaľ viem, sa to volalo. A tam sú také tituly ako Žena vplyvného muža, alebo Striptease duší. No, toto není úplne Goethe alebo Shakespeare. A čítate toto vy? Takéto?
Viete, Goethe a Shakespeare tých nie je až tak veľa. A keď sa na to pozeráte, len naše vydavateľstvo za existenciu predalo 6000, teda vydalo 6000 titulov. Z toho veľmi veľa je romantických kníh, ale to, že sú to romantické knihy, ešte neznamená, že je to brak. Sú aj braky, ktoré sú veľmi zle napísané.
Čo je brak, podľa vás?
To, čo nevydáme. My dostávame každý deň minimálne 2-3 ponuky.
Uh-huh. A musím vám povedať... 2-3 rukopisy prídu?
Áno. Uh-huh. Mailom teraz už to nie je problém, poštou to bol predtým trošku väčší problém, ale mailom dostávame minimálne 2-3 rukopisy denne. To len prelistovať a pozrieť sa, či sa oplatí dať prečítať alebo nie, je robota. A tam by ste videli, čo to je brak.
Čítate niečo aj vy z tých rukopisov ešte?
Ja čítam dosť veľa, hlavne pôvodné rukopisy čítam. čítam, ja som v našom vydavateľstve skôr tak ezotericky a lavstorkovo zameraná na posudzovanie. A ostatní, každý má svoj žáner, ktorý vie tak najlepšie posúdiť.
Čiže tie lavstorky ste vyberali vy?
No, lavstorky som čiastočne vyberala ja, lebo tých ponúk je najviac. Napríklad pani Vasilkovej, prvá čitateľka som ja. A neviem, či je lavstorka. Ona píše príbehy zo života, čo chodím s ňou na besedy. Tí ľudia sa v tých románoch nájdú. Tí ľudia ju majú strašne radi, lebo píše zrozumiteľne a skutočne zo života. A ja si myslím, že to brak rozhodne není.
To je vaša vlajková loď v podstate, nie? Ona vydala, myslím, teda predala 1 300 000 kníh. To je
31
dosť.
Titulov v naklade 1 300 000 kusov. Ja si myslím, že zatiaľ ju nikto neprekonal na Slovensku. A musím povedať, že aj osobnostne je to jeden absolútne príjemný, normálny, jednoduchý človek. Nehrá sa na nič a ja si myslím, že úspešní ľudia by mali byť presne podľa jej vzoru. Nič nemenila na svojom životnom štýle.
Takže, aby sme definitívne si uzavreli, čo je brak. Brak nie je témou podľa vás, ale kvalitou napísania.
Ja si myslím, že určite kvalitou napísania.
Poďme na takú tému, ktorá sa prelína celou spoločnosťou a to sú konšpirácie. A vy vydávate napríklad aj pána Banáša, ktorý je známy svojimi nenaplnenými predpovediami. Napríklad v 2015 hovoril, ako Merkelová bude o pol roku prosiť Putina, ako napríklad Wall Street nedovolí vyhrať Trumpovi. Vy zvažujete pri tomto výbere tých autorov napríklad aj toto?
Nezvažujeme. My posudzujeme pána Banáša ako spisovateľa. Áno. Pán Banáš, viem, že proti nemu majú strašne veľa výhrad vo svete, ale musím vám takisto skonštatovať, že...
Počkajte, aby sme si zadefinovali váš pohľad, lebo majú nejaké výhrady vo svete. Uznáte, že asi výroky o tom, že Wall Street nedovolí vyhrať Trumpovi a potom hovorím, že vlastne to je prehra establishmentu, že Trump vyhral, že to asi nebude pravda. Že to tak nevyšlo. Viete, čiže ako sa na to pozeráte?
Viete, ja nemám právo ho posudzovať a nemám právo mu rozprávať, že zmeň svoj názor alebo čo má robiť. Ja naozaj pána Banáša berem ako spisovateľa, ktorý píše veľmi dobre. Uh-huh. A pre mňa on je prioritne spisovateľ, keby sú veci, že od ktorých ľudí by som nikdy knihu nevydala.
Od koho?
Napríklad životopis niektorých úžasných politikov. Ja si myslím, že v živote tých, nechcem menovať, lebo je to nefér, ale som presvedčená, že tých našich štartujúcich politikov, keby to bol aj najväčší bestseller, v živote by som nevydala.
A prečo?
Lebo nechcem podporovať niekoho, ktorého neuznávam, ktorý je zlý, nečestný a egoistický. Ja proste toto posudzujem. Banáš príše o témach, ktoré s jeho osobnosťou nemajú nič spoločného.
Ale je to fikcia.
Je to fikcia, áno. Ale aby som ja vydala životopis Čermáka a podobných ľudí. Áno.
Mikuláša Čermáka myslíte?
Mikuláša Čermáka.
Čiže vrahom by ste nevydávali.
Vrahom, politikom, zlým ľuďom nie.
A Mikuláš Čermák, to je knižka, ktorá mala pomerne veľký úspech. Prečo by ste ju nevydávali?
Ja si myslím, že jednak nepíše to on. A ja si myslím, že jeho toľko, že rozširovať osud takej zloby si myslím, že není podstatný a není dobrý.
Čiže myslíte na nejakú spoločenskú zodpovednosť toho, čo sa v tých knihách píše? Čo by bolo určite úspešné, je nejaká knižka o tom, ako si vyliečiť pitím Sava, rakovinu a podobne. do takého by ste asi nešli.
Veľa zdravovedných kníh vydávame, ale rozhodne trváme na tom, aby to bolo podložené vedecky. Áno. Nevydávame, nemyslím si, že s pitím sava je možné vyliečiť rakovinu, lebo keby sa dalo, tak to už vo veľkom medicína by používala.
Tak konšpirátori tvrdia, že to chcú zatajovať v tej medicíne, aby nás mohli ovládať. No rozumiem, čiže zvažujete. Máte odborníkov na to, ktorí vám vedia posúdiť presne takéto odbornejšie knižky, že čo je vedecky podložené?
Väčšinu odborných kníh dávam lektorovať, lebo tú zodpovednosť predsa len nemôžeme brať na seba. Takže keď ide o nejakú tému, ktorú napíše náš pôvodný autor, tak to vždy lektorujeme. Keď kupujeme zo zahraničia, tak to je už lektorované a zahraničný vydavateľ je zodpovedný za to, či jeho tvrdenia sú správne alebo nesprávne. Ale aj tak prekladateľ vždy dáva pozor, či je to pravda, alebo nie je to pravda.
Keď sa zastavíme ešte na chvíľočku pri tých rukopisoch, o ktorých sme hovorili, ako často nájdete nejakú Kelleovú Vasilkovú?
V poslednom čase každý píše detektívku. Predtým bola záplava love storiek, ale teraz každý píše detektívku.
Čiže sme mali 10 rokov love storiek a teraz prišli detektívky. To je asi vplyvom tých severských autorov.
Vplyvom severských autorov jednoznačne.
Nesbo je inšpiratívny, aj pre našich ľudí.
Áno, Nesbo je jednoznačne inšpiratívny, hoci už nejak mám taký pocit, že trošku stráca dých.
Čiže prichádza možno nová éra?
Zatiaľ ju nevidíme. Každýkrát sa objaví niečo, raz upíry, raz vlkodlaci, raz kriminálky. Ale teraz nevidíme nič nového, tie kriminálky idú vo veľkom. Stále sa píšu a objavujú noví a noví autori. A objavuje sa aj veľa autorov z radov našej polície, ktorí celkom dobre vedia písať. Zase mám jeden rukopis na stole a myslím si, že to bude tiež veľmi, veľmi dobrá knižka. A novinári naši začali písať o praktikách v našej zemi.
A čiže niekto ako Dominik Dan je aj na vašom stole a tvrdíte, že niečo by z toho mohlo byť?
Áno. My vydávame aj pána Neuera, ktorý bol veľmi kontroverzný. Tiež môžeme povedať, že či ho vydať alebo nevydať. Ja som bola za to, že musím ho posudzovať zo strany toho, čo napísal a ako napísal. A teraz mám nový rukopis a myslím si, že to bude veľmi dobré.
Takže vedia Slováci písať detektívky?
Ja si myslím, že niektorí veľmi dobré. A iní ťažko. Majú síce veľmi dobrý jazyk, veľmi dobrý štýl, ale predsa len tá polícia, policajná práca je zložitá. Není to tak jednoduché, že hoci kto si sadne a napíše.
Tak legendárne sa tvrdí, že za socializmu sa čítalo viac. Vy ste robili aj v Tatrane, aj v Mladých letách, ešte pred 89. My nemáme vlastne dáta, ktoré by nám to kompletne ukázali. Váš pocit, čítalo sa viac, nečítalo sa viac?
Ja si myslím, že čítalo sa menej. Ja si myslím, lebo nebola tak veľká ponuka. A keď sa pozerám na tie náklady, dobre, boli 100-150 tisícové náklady, ale dnes, keď bereme, že 5000 kníh vyjde na trh a v tých časoch socialistických, ja neviem, či bolo 2000. A zase nie všetky dosahovali tie veľké čísla. Ja si myslím, že čítalo sa veľa, ale aj dnes sa nečíta málo takto. Ale mohlo by sa viac.
Šalamúnske rozhodnutie. Jedna z vecí, ktoré sa dotýkajú toho trhu, sú e-knihy. Tam je tá budúcnosť? Zmenia sa naozaj papierové knihy na e-knihy?
Pred 4 rokmi sme chytili totálnu depresiu, že e-knihy vytlačia papierové knihy. Viete, v Amerike to je veľmi jednoduché. Všetci autori píšu v angličtine, oni zredigujú a dajú ako e-knihu. Ale keď my chceme dať e-knihu na trh, tak my ju musíme dať preložiť. A v priemere z e-knih sa predáva 300 až 1000 kusov. A to nezaplatí preklad. To znamená, že keby papierová podoba zanikla, tak nie sme schopní v zásade vydávať len e-knihy. Mm-hmm. Akurát pôvodným autorom, kde tie prekladateľské honoráre nie sú.
A keď hovoríte o tých nákladoch, koľko stojí dnes vytlačiť napríklad paperback? Vyslovene, že len vytlačiť.
Toto je dobrá otázka. Každý si myslí, že je univerzálna cena. Všetko závisí. Aký formát, aký náklad, aký papier, aká úprava obálky. Keď vyšperkujete jednu knižku...
Ja sa pýtam na také tie presne príbehy do kabelky. Je to pomerne lacný papier, je to malý formát. Koľko približne to stojí tým, že sú stále nové a nové technológie?
Keď vytlačíme 1000 kusov, áno, tak to stojí okolo 2 eur. Uh-huh. Keď vytlačíme 10 tisíc, tak sa dostaneme na euro. Ale už kabelky nerobíme. Paperback Slováci nemajú až tak radi.
Chcú tvrdú obálku.
Chcú tvrdú obálku. Ešte stále, chvala Bohu. Ja si myslím, že tie knižky v tvrdej väzbe sú také príjemnejšie.
No aby sme dokončili tie e-knihy, takže nevidíte to na to, že by nejak zásadne vytlačili tie papierové.
Štatistiky hovoria, že keď sa vám páči kniha v podobe, tak potom si ju kúpite ešte aj v papieri. Áno. Takže v zásade e-knihy pomaličky rastú, ale...
Koľko percent trhu je to?
Okolo 4, čo je ešte stále nič.
A v porovnaní so Západom?
V Nemecku je to 8%. Ale tiež nerastie dramaticky. Pred 4 rokmi bolo to 7% a rastlo to každý rok o percento, o 2%. Tak každý sa zlakol, že keď týmto tempom pôjde, tak vytlačí elektronická kniha papier. Ale myslím si, že nevytlačí a chvala Bohu. Hoci ja som bola veľký zástanca papieru, vône papiera. A dnes musím vám povedať, že všetko čítam elektronicky.
Vy čítate elektronicky?
Elektronicky, všetko.
No ale napriek tomu teda vaša vízia je taká, že aj naše vnúčata budú čítať papierové knižky.
A ja mám rada, keď niektorá knižka sa mi páči, ja ju chcem mať aj v papierovej podobe. Takže ja prečítam 100 kníh, ale 5 určite v papieri chcem mať doma. Možno aj 10, podľa toho, aký sortiment akurát sa mi dostal do čítačky.
Nezanikne to.
Nezanikne to. Ja verím, že nezanikne.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Prosím.